លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ចាប់ថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនចាញ់បោកបុគ្គលឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដែលបានដើរបំផុសបំផុលផ្ដល់នូវព័ត៌មានពុំច្បាស់លាស់ឬក៏បំភ្លៃការពិតនៅក្នុងចេតនាបោកប្រាស់ជ្រើសរើសពលករខ្មែរមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោមគម្រោងទឹកដីកសិកម្មថ្មីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះនិយាយថាស្ថានទូតសូមបំភ្លឺជូនថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលមានក្រសួងការបរទេសក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងកសិកម្មអូស្ត្រាលីកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅឡើយទៅលើការរៀបចំគម្រោងទឹកដីកសិកម្មថ្មីជាមួយនឹងការកំណត់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗក្នុងការទទួលបាននៅទឹកដីនេះហើយគម្រោងទឹកដីកសិកម្មថ្មីនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាចមកធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលើវិស័យកសិកម្មរួមទាំងឧស្សាហកម្មកែច្នៃសាច់ផងដែរជាមួយនឹងការផ្ដល់ឱកាសអាចស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងករណីដែលពលករនោះបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌនិងមានតម្រូវការជាក់ស្ដែងពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមគម្រោងទឹកដីថ្មីនេះនឹងពិភាក្សាចប់សពគ្រប់នៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះហើយជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការពិភាក្សាចរចាទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់លើគម្រោងទឹកដីថ្មីស្ថានទូតក៏សូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាមកទល់នឹងពេលនេះគម្រោងទឹកដីកសិកម្មនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំនៅឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅពុំទាន់សម្រេចថានឹងផ្ដល់ទឹកដីប្រភេទនេះជូនកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសណាមួយនៅឡើយនោះទេហើយនេះស្ថានទូតស្នើបងប្អូនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះរាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការជ្រើសរើសនិងការបញ្ជូនពលករខ្មែរមកធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយចាស់ដូចគ្នានេះដែរ SBS ខ្មែរក៏ធ្លាប់បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកយឹមថៃហនដែលជាភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍ចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកក៏បានព្រមានដូចគ្នាដែរថាកុំឲ្យចាញ់បោកមេខ្យល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទឹកដីកសិកម្មនេះចាស់ដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសរវាងលោកយឹមថៃហនជាមួយនឹង SBS ខ្មែរដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកយឹមថៃហនចា
សូមជម្រាបសួរអ្នកលោកស្រីរ៉ានីមកពីវត្ថុ SBS
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹង SBS ខ្មែរជារឿយៗហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីរាល់លើកដែរធម្មតាលោកជាអ្នកជំនាញខាងអន្តរប្រវេសន៍អញ្ចឹងយើងតែងតែមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទឹកដីការបញ្ហាដាក់ពាក្យសុំអ្វីៗជារឿយៗដោយដែលលោកស្រីនាងកញ្ញាធ្លាប់បានជ្រាបរួចមកហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្វីដែលសំខាន់យើងចង់លើកមកនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងទឹកដីការខាងវិស័យកសិកម្មខាង agricultural visa ដែលខាងផ្សារព័ត៌មានទំទៅចេញផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានសន្ទុះខ្លាំងពីអ្នកស្ដាប់ដែលពួកគាត់បានឮដំណឹងនឹងហើយអញ្ចឹងណាលោកចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យល់បន្ថែមបន្តិចថាទឹកដីការខាងវិស័យកសិកម្មនឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះវាមាន guideline អីចេញមកហើយឬនៅឬមួយក៏គ្រាន់តែជាដំណឹងជាព័ត៌មានមួយនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោកចា
ស្រីរនីមានប្រសាសន៍នោះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ពីព្រោះដោយសារថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ឆ្ងល់ច្រើនណាស់ហើយដោយសារមានការប្រកាសពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីផងអំពីកម្មវិធីទឹកដីការគេហៅ Australian ជាភាសាអង់គ្លេសហៅ Australian Agriculture Visa ហើយគេប្រកាសនោះមានរដ្ឋមន្ត្រី4នាក់ដែលប្រកាសចូលគ្នានឹងហើយគេទើបនឹងប្រកាសទេមិនទាន់คลายទៅជាមិនទាន់បានបកើតទៅជាណែគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេកត្តាទី2នោះគឺមិនទាន់បានបកើតថាតើណែអាគោលការណ៍នឹងគេនឹងយកទៅផ្អែកភ្ជាប់នឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលចេញកន្លងផុតមកពីមុនមកឬមួយក៏គេនឹងបកើតនឹងវិសាសាខ្លះថ្មីមិនទាន់ច្បាស់ដល់កន្លែងនឹងប៉ុន្តែជាគោលនឹងអាកត្តាការនេះគេយកតាមគំរូនៃគំរូទឹកដីការអ្នកដែលមកធ្វើកិច្ចការចាស់គេហៅថាអង់គ្លេសគេហៅថានៃ Pacific គេយកតាម model របស់ Pacific working visa គំរូពួងសាវតារបស់នៃ Pacific នេះគឺនៅតាមកាលពីជា20ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ប លោកចូលជួយរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានដូចជាប្រទេសPG ប្រទេសណារូប្រទេសPNG ថងកឺជាដើមហ្នឹងប្រទេសដែលទូទូចនៅជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺទីចង់ជួយដល់ប្រទេសដែលជិតខាងដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រទេសទាំងឡាយហ្នឹងគេតែងតែជួយទៅតាមកម្មវិធីគេហៅ OSAID program ផងហើយកម្មវិធីនេះគេយកទៅ app នឹងជាមួយនឹងកម្មវិធី OSAID program ហ្នឹងចាំចំពោះដែលពួងសាវតាឬPacific Islanders working visa នឹងសម្រាប់អ្នកមកធ្វើបេផ្លៃឈើធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេរៀបចំហើយដូច្នេះកម្មវិធីថ្មីនេះដែលគេរៀបចំហ្នឹងគឺគេយកគំរូតាមហ្នឹងគេយកតាមគំរូតាមហ្នឹងហើយគេយកមក apply បាទស្អីយកមកប្រើយកមកអនុវត្តជាមួយនឹងប្រទេសខាងអាស៊ានរបស់យើងហ្នឹងគឺទាំង10ប្រទេសហ្នឹងព្រមទាំងរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាផងដូច្នេះមានខ្មែរយើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយណែចង់បញ្ជាក់ថាណែកម្មវិធីហ្នឹងគឺបង្កើតនៅមកហ្នឹងដើម្បីជួយដល់បងប្អូនទូទៅនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងដើម្បីពពុះប្រទេសហ្នឹងមានការតន់ខ្សោយពីសេដ្ឋកិច្ចជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែជាគោលហ្នឹងគេរាប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រទេសអន់ទេតាហាក់បីដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងប្រទេសសិង្ហបុរីគេមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនរឿងស្មើនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងណាតែកន្លែងខ្លះលឿនជាងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអាស៊ានហ្នឹងគេយកទៅ apply ទាំងអស់ហើយប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងដូចសិង្ហបុរីម៉ាឡេជាដើមហ្នឹងគឺប្រទេសហ្នឹងគេអាចធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីតាម electronic visa បានទេមិនចាក់ហើយគេគឺក៏គេធ្លាប់មានបានសិទ្ធិចេញចូលមកធ្វើទីការខ្លះដែរក្រោមលក្ខណៈធ្វើទីការផ្សេងៗហ្នឹងណាតែគេមានការទូធាអញ្ចឹង
ចាដែរ
ខ្មែរយើងមានផលវិបាកបន្តិចពីព្រោះដោយសារខ្មែរយើងមិនសូវជាមានទំនាក់ទំនងល្អដោយកម្រិតទុកចិត្តជាដើមហ្នឹងកម្រិតទុកចិត្តអំពីអ្នកដែលចេញចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងក្នុងការធ្វើដំណើរមកហ្នឹងគឺគេមានការកត់ត្បិតមានបន្តិចបើយើងនិយាយចំទៅណាហ្នឹងគេមានការតឹងតែងហើយដល់គេទៅរៀបចំអញ្ចឹងទៅវាមានការផ្អើលច្រើនហើយបងប្អូនខ្មែរខ្លះហ្នឹងគាត់និយាយថាអូឲ្យយកហ្វមទៅដាក់ទៅឲ្យទៅរកតកាយបានហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងមានឈ្មោះកណ្ដាលគេហៅពាក្យខ្មែរគេហៅគុកឆេអីចឹងទៅថាឲ្យណែយកបងលុយឲ្យគេពាក់កណ្ដាលទៅចាំដល់បានទៅតកាគេឲ្យពាក់កណ្ដាលទៀតហើយបើយើងធ្វើការវិភាគទៅអាកន្លែងហ្នឹងពាក្យខ្មែរគេថារៀងលឿនជាងចន្ទូលបន្តិចណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ណែចាញ់បញ្ឆោតរបស់ឈ្មោះកណ្ដាលអញ្ចឹងព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងវាមិនទាន់បានคลายទៅជាណែច្បាប់នៅឡើយទេមិនទាន់យកទៅអនុវត្តទេយើងមិនដឹងយកទៅដាក់ណែដាក់យក form មួយណាដាក់ព្រោះយើងអត់ទាន់បញ្ចេញថាតើកម្មវិធីនេះគេយកទៅប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយណាណា
ចាបើនិយាយឲ្យចំទៅអានេះគ្រាន់តែជាការសេចក្តីប្រកាសថាគេក្រងនឹងមានប្រភេទទឹកតការបែបហ្នឹងគេកំណត់ថ្ងៃថាគេនឹងប្រកាសនៅចុងខែកញ្ញាអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើមែនទេដូចថាជាលក្ខណៈប្រភេទវីសាបែបណាយើងត្រូវដាក់ពាក្យតាមកន្លែងណាឬក៏ត្រូវដាក់ពាក្យតាមរយៈការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយឬប្រទេសមួយយ៉ាងណានឹងនិយាយទៅសេចក្តីលម្អិតគឺយើងនៅអត់ទាន់បានដឹងនៅឡើយទេមិនចឹងណាលោក
យេមិនទាន់ដឹងណាត្រឹមត្រូវកន្លែងហ្នឹងហើយពីព្រោះដោយសារថាណែសេចក្តីប្រកាសគេថាសង្ឃឹមនឹងបានមានកម្មវិធីហ្នឹងនឹងមាននឹងមកធ្វើកិច្ចការហ្នឹងនៅចុងខែ9ហើយឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី26ខែ8ទៅហើយដូច្នេះប្រហែលជាមួយខែទៀតហ្នឹងនឹងមកដល់ហើយកម្មវិធីនេះវាមិនទាន់ខ្លាយទៅចឹងចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់អ្នកដឹងហ្នឹងគាត់ជ្រួលច្បល់ទៅគាត់ចង់ឆ្លៀតឱកាសឬក៏ឆក់យកឱកាសហ្នឹងដើម្បីដាក់ពាក្យសុំយកមកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏តែងប្រាប់ដែរថាឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងទៅដាក់នៅកន្លែងណាទេពីព្រោះមិនដឹងហ្វមមួយណាផងគេមិនទាន់បង្កើតផងគេគាត់នឹងគេក្រុមប្រើទេហើយដូច្នេះខ្ញុំមកទីហោមួយខ្ញុំតើអត់ដឹងឲ្យយកទៅដាក់មែនអត់ដឹងដូចថាឲ្យទៅចាប់ត្រីមកត្រីនៅសមុទ្រណោះហើយយើងមិនដឹងចាប់នៅកន្លែងណាយករបស់ឲ្យទៅចាប់ទៅចេះថាឲ្យទៅចាប់យកទៅដាក់មិនកើតណាហើយយើងអត់ទាន់ដាក់កើតទេហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្កេតតាមនៅពេលដែលគេប្រកាសខ្លាយទៅជាផ្លូវការត្រឹមត្រូវនឹងអាចដាក់ទៅបានហ្នឹងខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបនឹងអ្នកស្រី
ចាចាសូមអរគុណច្រើនអរគុណទុកជាមុនលោកចាសង្ឃឹមថានៅពេលដែលប្រភេទទឹកតការនឹងចេញជាលក្ខណៈចេញជាទឹកតការត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មាន របៀបមាន guideline មានគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវនឹងយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានច្បាស់ហើយឥឡូវនឹងដោយអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងការដែលសំខាន់នឹងជៀសវាងការចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញថាមានអ្នកខ្លះនឹងចាប់ផ្ដើមជ្រួលច្បល់បង់លុយកក់លុយទុកមុនអីអីអញ្ចឹងណាវាគឺជារឿងមួយដែលថាលក្ខណៈអាចថាបោកបញ្ឆោតព្រោះថាដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបើគេអត់ទាន់បើកទៅតការនឹងផងហើយទៅ apply នៅខាងណានៅខាងណីហើយប្រមូលទុកមុនមិនបើនិយាយឲ្យចំទៅមិនដឹងថាគេប្រកាសថា South Asia ហ្នឹងក៏មិនតែគេមិនទាន់ដឹងថាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងចរចាបានសម្រេចឬអត់ហើយគេឲ្យប្រមាណអ្នកអីប្រមាណអ្នកនៅឡើយទេមិនអញ្ចឹងលោកណា
ត្រូវតាមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានខ្មែរយើងមកខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនច្រើនទេគាត់ឲ្យយើងធ្វើការវិភាគទេពីព្រោះដោយសារសង្ឃឹមថាប្រទេសខ្មែរនឹងបានពីព្រោះដោយសារប្រទេសខ្មែរយើងនៅមានសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគេយកកម្មវិធីនឹងទៅប្រើអែបជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីគេហៅ OSN ដូច្នេះប្រទេសដែលនៅក្រោមមានការអភិវឌ្ឍទន់ខ្សោយនេះគេនឹងធ្វើដូចជំនួយជាអូសអែតយើងដើម្បីយកមនុស្សនោះមកឲ្យជួយធ្វើការប៉ុន្តែគ្រាន់ថាណែបើយើងគិតជាស្ថិតិវិញខ្មែរយើងចំនួនតិចណាហើយចំនួនតិចដូច្នេះមិនជាច្រើនប្រមាណទេមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងសង្ឃឹមច្រើនពេកទេអាកន្លែងយើងចឹងហើយមុននឹងមកនោះគេសិតតែជ្រើសរើសមិនមែនចិត្តតែមកតាមគ្នាដោយវងទេគឺថាគេជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងឲ្យចាញ់មិនឆោតឈ្មោះកណ្ដាលនឹងដូចលោកស្រីរនីមានប្រសាសន៍នឹងត្រឹមត្រូវគឺថាសូមមកអង្គពីនៅបងប្អូនខ្មែរយើងក៏មកចាញ់វិឆោតភ្ញៀវណាឈ្មោះកណ្ដាលណា
ចាហើយដែលសំខាន់គឺទៅតការនឹងមើលទៅគេអាចឲ្យយើងដូចថាឥឡូវឧបមាថាគាត់បានសិតមកធ្វើការហើយគាត់ត្រូវទៅធ្វើនៅទីជនបទមិនអញ្ចឹងឯងលោកឯងដើម្បីអាចដាក់ពាក្យទៅសុំ PR បន្តទៀតណា
គម្រោងហ្នឹងគម្រោងដែលគេធ្វើម្ដងហ្នឹងបើយើងនិយាយចំទៅហ្នឹងតាមដែលសេចក្ដីប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំង4អ្នកហ្នឹងគឺចង់ធ្វើឲ្យបានល្អជាង Pacific Islander នឹងបន្តិចទៀតផងប៉ុន្តែដូចអ្នកស្រីរ៉ានីនិយាយអញ្ចឹងគឺថាគណៈគេយកមកហ្នឹងគេចង់ឲ្យទៅធ្វើការនៅតាមស្រែចម្ការហ្នឹងកលៃណាដែលធ្វើនឹងគឺទៅនៅនឹងហើយមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងថៅកែឬក៏ម្ចាស់ស្រែចម្ការហ្នឹងណា
ចា
៎គេឲ្យនៅនឹងហើយតាមដែលសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចេះតែនិយាយថាតាមសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងគាត់ឥឡូវហ្នឹងវាមិនទាន់ខ្លាយទៅជាគម្រោងការនៅឡើយជាគោលការណ៍នៅឡើយវាគាត់ជាគម្រោងទេគេថានឹងនៅពេលដែលមកដល់ហើយធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយអាចមានសិទ្ធិដាក់តទៅទៀតដើម្បីទទួលយកអាចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងគាត់នឹងពាក្យហ្នឹងដែលគេប្រើនៅក្នុងគោលការណ៍គម្រោងហ្នឹងណាដូច្នេះយើងនឹងតាមដានមើលតាមការពិតទៅហ្នឹងដែលខ្ញុំទើបនឹងបានទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរហ្នឹងគឺគេចង់ពន្យល់ប្រាប់ថាណែកម្មវិធីហ្នឹងគេកំពុងតែរៀបគម្រោងនឹងទៅពិភាក្សាជាមួយប្រទេសដែលគេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសហ្នឹងហើយគេនឹងរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងនឹងជ្រើសរើសរកប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីធ្វើជា trial គេថាសាកល្បងហើយនឹងយកជាគោលការណ៍ដូចប្រើតាមគោលការណ៍ប្រើជាមួយនឹងពួក Islander ពីដើមហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានប្រកាសបញ្ជាក់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាតែរដ្ឋាភិបាលមិនបណ្ដោយឲ្យថៅកែហ្នឹងធ្វើបាបឬក
៏កាប់កេងប្រវាញ
់នឹងកេងប្រវាញ់ពីរឿងដែលកម្លាំងកាយរបស់អ្នកបុគ្គលិកដែលមកធ្វើកិច្ចការស្រែចម្ការហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគេប្រើពាក្យថា zero tolerance គេអត់បដៅយ៉ាងទេហើយមិនឲ្យបងប្រាក់ខែតិចមិនឲ្យធ្វើបាបមិនឲ្យអីទេនៅក្នុងលក្ខណៈនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដូច្នេះគេធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសដែរថានៃរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងបានបង្កើតច្បាប់មួយនៅអង់គ្លេសគេហៅថា Protecting Migrant Workers Bill 2021Minister Hawke នឹងគាត់ថាគាត់ទឹកទាំង expose address នឹងគាត់បង្កើតច្បាប់នឹងមួយនឹងដើម្បីការពារអ្នកនៅមកធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងវិន័យនៃច្បាប់នឹងគាត់មិននិយាយថាត្រឹមតែអ្នកមកធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជាអ្នកបេផ្លៃឈើទេសូម្បីតែអ្នកមិនបេផ្លៃឈើក៏ដោយក៏មិនអោយថៅកែនឹងធ្វើបាបឬក៏ជិះជាន់កម្មកតបងប្រាក់ខែគ្រប់មិនឲ្យមានកន្លែងធ្វើការក្រុមត្រូវដែរបាទនឹងអរគុណច្រើនណា
ចាសសូមអរគុណលោកយឹមថៃហនហើយចំពោះដំណឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទទឹកតកាផ្សេងៗសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីគឺ homeaffairs.gov.au
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook